de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Últimas horas no xuizo polo crime de Samuel Luiz na Coruña. Se todo vai ben, hoxe vai ser a quenda de ver que alegan as cinco defensas e o xuizo vai quedar visto para a sentenza. Nese momento comeza un proceso determinante pro xurado popular. Eles tomarán a decisión sobre a culpabilidade ou non dos cinco acusados de matar o mozo. Como unha cacería brutal e inhumana, definía a fiscal Olga Serrano o acontecido esa madrugada do 3 de xullo de 2021. O arranque do xuizo, en as súas conclusións, mantén esa calificación. Os cinco acusados participaron nun único ataque grupal, non nunha liorta. Comparábao coa actuación dunha manada de lobos.
Unha manada de lobos sale a cazar, e cando sale a cazar tiene por objetivo común unha presa. Si esa presa forma parte dun rebaño, primero la selecciona y la aísla. Unos la van atacando, van dando dentelladas, la van agotando. Otros impiden que el resto del rebaño pueda acudir a auxiliarla, impiden que pueda salir de ese ataque. Mientras unos atacan, otros evitan la defensa. Pero el objetivo es común: aterrorizar, agotar y causar la indefensión absoluta de esa presa hasta que finalmente fallezca y se le cause la muerte.
As acusacións piden manter as penas de entre 22 e 27 anos por asasinato con agravante a aleivosía pros cinco acusados, con discriminación por orientación sexual para a parella que iniciou a agresión. Entende que todos participaron activamente na morte do mozo, con golpes ou impedindo que auxiliasen.
Activamente golpeando e ou impidiendo la defensa ou huida de Samuel ou de ambas formas. Alejandro Míguez intervino activamente impidiendo la defensa e huida de Samuel, incluso
se non é así, pide que se declare cómplices de asasinato a Cati e Alejandro Míguez con penas de 14 e 13 anos respectivamente. As defensas expuxeron tamén as súas peticións de penas e todas rebaixan o plantexado pola fiscal, dende a libre absolución que propón o abogado da única acusada muller ata unha condena por homicidio para Diego Montaña, quen iniciou a agresión. Para el, o seu abogado demanda entre 2 e 10 anos de cadea porque considera que só participou unha agresión inicial da que nega a compoñente homófoba.
Diego Montaña no pretendió aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de Samuel, causando a este padecimientos innecesarios a la causa de su muerte. 16. Que la causa o motivo por el que Diego Montaña golpeó a Samuel no fue la condición homosexual de este.
Quedan apenas unhas horas para que o proceso remate e xa será tempo de deliberar. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Nubes e claros, pero tamén chubascos ocasionais esta mañá no interior de Galicia. Temos 9 graus en Lugo, 11 en Santiago e Ourense, 14 graus no resto de cidades. As máximas roldarán os 19, 22 teremos nas Rías Baixas e Ourense. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Cope Galicia.
Estar informado.
Berro desesperado da filla do carniceiro asasinado en Santiago pide xustiza pola morte do seu pai no mercado de abastos compostelán. Gloria Costa falaba así nos micrófonos da Televisión Pública de Galicia.
Quero facer xustiza coa que mataron a meu pai, mataron unha familia inteira.
Antonio Costa descansa xa no cemiterio de Boisaca, en Compostela. Os dous detidos pola súa agresión pasaron a súa primeira noite na cadea. Logo de pasar a disposición xudicial, decretouse para eles prisión comunicada e sen fianza. Que acontece co terceiro home? Viña acompañando os outros, pero parece non interviu nesa discusión. Fernando Méndez é o abogado da familia da vítima.
Polo que consta por agora non tuvo intervención nos feitos.
Pero estivo no lugar.
Sí, viña con eles dous, pero non quedouse, parece ser, un pouco máis atrás.
En todo caso, podería ser acusada esa terceira persoa de non prestarlle auxilio. E conto che se abre a vedada centola, podense volver capturar dende este luns en boa parte de Galicia. De momento escaseza o que tira do prezo cara arriba. Na lonxa quedan prezos moi variados, pero para que nos fagamos unha idea, na Coruña ou no Grove chegaron a pagar 27 euros por kilo, en Cedeira 19. Jesús Meiro faena en Ferrol, para eles esta campaña é moi importante, e das que arranxan o ano.
Entonces la gente estaba esperando como agua de mayo que llegara la campaña de la centolla, y muchos están locos porque, bueno, y de repente se encuentra en que los ingresos han subido un poco, aunque no sea mucho, que por ejemplo de ganarse 50 euros a ganar 150 o 200, imagínate, la gente, loca perdida.
Jesús leva máis de 25 anos faenando, conta como distinguir unha boa centola, ademais de polo tamaño.
Mucha gente dice que mirar la uña, ese es un cuento barato. Lo que hay es que mirarla en la barriga, digamos que es donde tienen las huevas, que no sé, que te esté dura. No es agua, porque si coges una centolla, que la que nosotros llamamos farol, y está mala, lo único que vas a encontrar es agua. La buena centolla ya la notas cuando la coges en la mano, notas el peso, como si estuvieras cogiendo un kilo de azúcar, ¿entiendes lo que te digo?
En O Grove salen algo menos de 50 embarcacións, tamén a centola, hai barcos cun só tripulante, outros van con 6 mariñeiros a bordo. O tope de captura se de 35 kilos por mariñeiro, a máis de outros 35 por embarcación. O patrón maior do Grove, contanos que polo momento non están tendo moita sorte.
O tempo idóneo para o pesca do centolo é que estea oscuro e podendo ser ventos do sur, ventos quentes, suaves, e despois un pouco de mar de fondo. Uh-huh. Mar de fondo moi móvil, pero neste momento estamos todo o contrario.
E búscanse voluntarios. O Banco de Alimentos presenta a súa gran recollida. Vanse desplegar entre o 22 e o 24 deste mes de novembro nos principais supermercados e grandes superficies de toda Galicia. E para isto, como decimos, precisan voluntarios. Persoas xenerosas como Carmen Rodríguez, que chegou ao voluntariado logo da morte do seu marido.
Me decidí porque me murió mi marido y a los dos años, yo eché dos años un poco perdida. Entonces tengo que buscar una cosa. Y se me ocurrió pensar en el Banco de Alimentos y vine y 11 años llevo. Desde eso 11 años.
Miguel Anta, tamén voluntario, coñeceu o Banco de Alimentos pola súa labor de axuda. Tamén en Caritas se puxose mans á obra para aportar o seu gran área. Unha labor na que dende hai uns anos a Miguel tamén lle acompañan os seus netos.
Yo ya desde hace unos años participo en las recogidas con mis cuatro nietos. Tengo cuatro nietos que están entre los 13 años la mayor y los 9, los otros tres. Dos de ellos son mellizos y hijas.
Como ir al cine, decíanos, si quieres participar como voluntario, so tes que apuntarte. Segue conosco, escoitas, Herrera en COPE. Seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.